Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na talase radija Republike Srpske. Uvjereni smo da željno iščekujete da čujete o kojim temama ćemo danas pripovijedati u Riznici znanja. Pa evo detalja. Nastavljamo otkrivati dragocjene podatke o konoplji. Ova industrijska biljka mogla bi biti čudotvorna kultura koja spasava ekonomiju i samu planetu. Može igrati ključnu ulogu u skoro svakoj industriji. Može da obezbedi hranu, gorivo, odjeću, pa i automobile. Kada se povede rasprava o najstarijem drveću na svijetu, prva asocijacija većini su džinovske sekvoje. Međutim, u brdovitim dijelovima Kalifornije raste drveće koje je neobično po mnogo čemu. Rastu tamo gdje drugi ne mogu da prežive i zovu ih metuzalemi. Znate li koliko je staro najstarije drvo na svijetu? Odgovor donosimo u minutima koji su pred nama. Godinama kući vozite istim putem, ali vam se čini da u posljednje vrijeme zastajete na raskrsnici i razmišljate da li bi trebalo da skrenete lijevo ili desno. Zašto zaboravljamo ili ne možemo da se sjetimo neke sitnice? Kako mozak bira šta će da pamti, a šta da zaboravi? U današnjoj emisiji pokušat ćemo odgonetnuti zagonetku. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda su naredni minuti emisije Riznica znanja namijenjeni vama.
Riznica znanja.
Konoplja je bila uzrok zavade Rima i Kartagine, koji su se borili za prevlast nad tržištem ove izuzetne biljke. Kraljevi i kraljice su se sahranjivali u odeždi od njenih vlakana, a kralj Karlo Veliki je donio prvi zakon o njenom uzgoju. Svi podanici su bili obavezni da je gaje, jer je imala važnu ulogu u miru i u ratu. Na godišnjem nivou od jednog hektara konoplje proizvede se toliko vlakana kao na 2 do 3 hektara pamuka. O sjetvi i prihrani ove biljke govori doktor Danijela Kondić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Konoplja je u punom smislu riječi biljka izrazito plodnih zemljišta. Dobre rezultate daje samo na dubokim i plodnim zemljištima bogatim humusom, veoma dobrih fizičkih osobina i neutralne reakcije. Na teškim izbijenim zemljištima njen korijen ostaje plitak i nedovoljno razvije, pa ne može da obezbijedi biljku potrebnim hranivima. Ne odgovaraju joj ni suviše rastresita i pjeskovita zemljišta, kao ni zemljišta sa visokim nivom podzemne vode. I pored toga što konoplja dosta dobro podnosi monoprodukciju, prinos opada iz godine u godinu. Uspješna proizvodnja konoplje u monoprodukciji može se organizovati samo uz izuzetno jako đubrenje stajskim đubrivom. Ukoliko je proizvodnja konoplje intenzivna, a posebno ako se konoplja gaji za industrijsko vlakno, proizvodnju treba obavezno organizovati u plodoredu. ipak bolje rezultate daje nakon usjeva iza kojih zemljište ostaje plodno i u dobrom fizičkom stanju. To je posljedica osobina njenog korijena. Najbolji preduslovi za konoplju su lucerka i crvena djetelina. Čiste ili u smješi sa klasastim travama. Veoma dobri preduslovi za konoplju su okopavine djubrene s tajskim djubrivom, krompir i šećerna repa. Zatim jednogodišnje zrnene mahunarke. Kao najslabiji preduslovi smatraju se strnine. Zbog prirode korijena treba obradi zemljišta pokloniti punu pažnju. Osnovnoj obradi zemljišta treba pristupiti odmah poslije žetve predusjeva. Nakon strnina ili drugih gusto sijanih usjeva, osnovna obrada počinje zaoravanjem strništa. Poslije višegodišnjih trava, posao treba početi zaoravanjem organskih ostataka. Konoplja izvanredno pozitivno reaguje na dubinu osnovne obrade. Samo pri dubokoj obradi može se računati sa visokom proizvodnjom. Dubina obrade ne bi trebala da bude manja od 40 cm. Konoplja iznosi iz zemljišta velike količine hranjivih materija, te se stoga mora intenzivno đubriti. Ženske biljke iznose veće količine hranjivih materija jer im je i prinos veći, a sadrže i veću količinu mineralnih materija. Azot u ishrani konoplje igra veoma značajnu ulogu i može se smatrati nosiocem prinosa. To je naročito izraženo u proizvodnji vlakna, mada i prinos sjemena pokazuje direktnu zavisnost od ishrane azotom. Azot u ishrani konoplje može da ispolji svoje pozitivno dejstvo samo u kombinaciji sa ostalim hranjivim materijama. Jednostrana ishrana azotom negativno utiče na prinos, randman i kvalitet vlakna. Kalijum ne ispoljava naročito veliki uticaj na prinos stabla, ali pozitivno utiče na randman i prinos vlakna, što je posebno značajno. Pravilna ishrana kalijumom pozitivno utiče na prinos sjemena i sadržaj ulja u njemu. Sličan efekt pokazuje i fosfor. Najveću količinu hranjivih materija usvaja u prvom dijelu vegetacije, odnosno u fazi intenzivnog porasta stabla. Upotrebljavaju se organska i mineralna đubriva, no najbolje je da se primjenjuje kombinovano đubrenje. Stanjak se upotrebljava u količinama oko 40 tona po hektaru. Normativi mineralnih đubriva u proizvodnji konoplje variraju u dosta širokim granicama. Okvirni normativi izraženi u aktivnoj materiji su 60 do 180 kg po hektaru azota, 40 do 140 kg po hektaru fosfora i 40 do 140 kg po hektaru kalijuma. Pri đubrenju zemljišta za konoplju jedna polovina ili jedna trećina ukupne količine fosfornih i kalijumovih đubriva unose se prilikom osnovne obrade zemljišta, a ostatak u predsjetvenoj pripremi zemljišta. Jedna polovina ili dvije trećine azotnih đubriva mogu da se unesu prilikom predsjetvene pripreme zemljišta ili sa sjetvom, a da se ostatak koristi u prihranjivanju. Prihranjivanje također pozitivno utiče na prinos i kvalitet vlakna. Najveći značaj za prihranjivanje imaju azotna đubriva. Biljke se obično prihranjuje jedanput i to u fazi četvrtog para pravih listova. Ako se prihranjuju dvaput, prvo prihranjivanje treba da se obavlja ranije, neposredno nakon nicanja, a drugo 25 do 30 dana nakon nicanja. Za sjetvu treba upotrijebiti prvoklasno sjeme čistoće 97%, klijevosti 85% i vlažnosti 13%. Pored standardnih mjera u pripremi sjemena konoplje može doći u obzir i jarovljenje. Ono se vrši na temperaturi od 2 stepena Celzijusovih, a traje 14 dana. Sije se kada se zemljište zagrije na 7 do 9 stepeni Celzijusovih, a srednje dnevne temperature dostignu vrijednost od 15 stepeni Celzijusovih. Način sjetve zavisi od cilja gajenja. Za proizvodnju vlakna sije se uskoredo, na razmak između 12 do 15 cm između redova. Ako je riječ o sortama jako visokog stabla, rastojanje između redova iznosi 20 do 25 cm. Za proizvodnju vlakna i sjemena sije se širokoredo na rastojanju 20 do 30 cm između redova, a samo za proizvodnju sjemena rastojanje između redova kreće se 40 do 60 pa i do 80 cm. Količina sjemena za sjetu zavisi od cilja gajenja konoplje. Pri gajenju za vlakno, za južni tip konoplje upotrebljava se 60 do 80 kg po hektaru sjemena. Za kombinovanu proizvodnju vlakna i sjemena potrebno je oko 40 kg po hektaru sjemena južnog tipa konoplje. Pri gajenju samo za sjeme potrebno je 20 do 40 kg po hektaru, a ako se sije u kućice oko 20 kg po hektaru sjemena. Od sjetve do nicanja, ako je zemljište suho, površina se može samo valjati rebrastim valjcima da bi se nicanje ubrzalo. Dalje njegovanje usjeva sastoji se od uništavanja korova. Odrasla biljka konoplje sama ugušuje korovske biljke. Njega konoplje za sjeme sastoji se, s obzirom da je to širokoreda sjetva, sastoji se od jednog ili dva međuredna kultiviranja. Pored toga, da bi dobio veći prinos sjemena, preporučuje se zakidanje stabla na drugom ili trećem paru listova, što postiče biljke na jače razgranjavanje, a dobija se veća količina sjemena. Način i vrijeme žetve konoplje također zavisi od cilja gajenja. Konoplja za vlakno žanje se u jednom potezu, i to u tehničkoj zrelosti muških biljaka. Tada su ženske biljke u punoj vegetaciji, pa se ova žetva naziva žetva u zeleno. U tehnološkoj zrelosti stabala muških biljaka su u donjoj polovini žuta, a u gornjoj zelenkasto žute boje. A sa donje polovine stabla listovi su potpuno opali. Ovo se događa 10 do 12 dana nakon precvjetavanja muških biljaka. Pokošena stabla nakon što se osuše vezuju se u snopove i klasiraju po debljini. Konoplja se ne smije vezati u deblje snopove jer uslijed zagrijavanja stabala njen kvalitet opada. U kombinovanoj proizvodnji i stablo, dakle i sjeme, žanje se kada je sjeme u žutoj zrelosti. Na manjim površinama posebno se čupaju muške biljke pošto precvjetavaju, a ne kada sjeme sazri. Sjemenska konoplja se žanje kada je sjeme u donjim dijelovima cvasti u početku pune zrelosti. Izdvajanja vlakna iz konopljenih stabljika vrši se močenjem ili maceracijom ili mehaničkim putem, odnosno dekortikacijom.
Riznica znanja.
Koliko bi moglo da bude staro najstarije živo drvo? Možda 500 godina ili 2000 godina? Evo odgovora. Kako biolozi istražuju našu planetu, tako pronalaze sve starije i starije drveće i pomjeraju ovu granicu. Donedavno se smatralo da je najstarije drvo na svijetu metuzalem, bor Pinus longeva koji raste u planinskom dijelu Kalifornije i navodno je star 4849 godina. Naknadno je otkriven jedan još stariji Pinus longeva, najstariji drvo na svijetu koji živi već 5066 godina. Ovo je vrlo otporna, mada ugrožena vrsta, navikla na surove uslove. Nastanjuje više predjele, siromašno zemljište, kamenjar i suvu, vjetrovitu, oštru klimu sa minimalnom količinom padavina. To su upravo oblasti u kojima ostale vrste ne mogu da prežive. Ima vrlo razgranat i plitak korijen i raste sporo, a vjetar koji šiba i ostale nepogode tokom stotina i hiljada godina nagona ova stabla da poprime pomalo neobične oblike. Tačne lokacije, dva najstarija primjerka, čuvaju se u tajnosti. Upravo da bi ovo drveće ostalo bezbjedno i poživjelo što duže.
Riznica znanja.
Ljudsko pamćenje je nepouzdano. Čak i kada mislite da ste zapamtili sve do detalja, i dalje vas može izdati kad vam je najpotrebnije. Istraživanja pokazuju da ćete samo u roku od jednog sata, ukoliko ništa ne radite sa novoprimljenim ili naučenim informacijama, zaboraviti oko 50% tog novog znanja. Poslije 24 sata ova količina se povećava na 70%, a kada prođe nedjelju dana, a da se te informacije ne koriste, moglo bi da se izgubi i do 90%. Zašto zaboravljamo? Kako mozak bira šta će da pamti? A šta da zaboravi, pokušat će odgonetnuti informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Što sam stariji, sve više zaboravljam. Naglašavam ovo sve više. Uvijek sam zaboravljao, samo sam rad zaboravljam više nego prije. Dobro, možda je to logično, sad imam i više godina iza sebe, više toga zapamćenog, pa je normalno da više i zaboravljam. Ali ono, lica, imena, brojeve telefona, ja da znam svoj broj na pamet, ulice, događaje, pa čak i riječi u zadnje vrijeme, ne mogu da se sjetim neke riječi, zaboravim, ali ajde sjetim se poslije. To mi je najgore, to oko riječi, ovaj. Ne mogu da sjetim neke riječi, pa me bude sramota kao da ne znam da pričam. Od uvijek je u stvari bilo tako, uvijek sam zaboravljao, ali samo manje izraženo. Čini mi se, čim sam počeo da pamtim, onda sam počeo da zaboravljam. Ono, kad sam se rodio, prvo što sam zapamtio, odmah sam neki mali dio zaboravio. Mislim da je to tako svima. Dobro, to je logično, moram nešto da znam da bi mogao to i da zaboravim. Znači, ispada što manje znam, to manje zaboravljam. Što nam mozak nije kao kompjuter? Nekad sam mislio da jeste, ali nije u stvari. Ali da jeste kao kompjuter, pa fino sve zapamti na hard disku, poslije samo pretražimo i eto, svega se sjećamo, sve je tu. Ali nije kao kompjuter, mozak je u stvari mnogo složeniji od kompjutera. Ali ima puno prostora. Po nekoj procjeni koja je rađena, da je ljudski mozak kao hard disk, imao bi 2,5 petabajta. A 1 petabajt je 1.000.000 gigabajta. Znači 2,5 miliona gigabajta memorije mi u stvari imamo u mozgu. To je mnogo. Pa kada je već toliko mnogo, zašto onda zaboravljamo? Zašto to ne pamtimo sve? Pa u stvari pamtimo, mi ništa ne zaboravljamo. Naš mozak pamti baš sve. Sve što smo ikada vidjeli, sve što smo čuli, sve što smo naučili, sve je pohranjeno negdje u glavi i pamćenje nikada ne propada. Ali ono što propada je naša sposobnost da pronađemo gdje su ta pamćenja. Ne treba da se sjetimo nečega. Treba da se prisjetimo gdje se to sjećanje nalazi i da ga izvučemo. To je kao ono, svi znamo kad na kompjuteru imamo ogroman broj foldera, a nismo im dali dobra imena. I onda sam neki dokument negdje zapamtio i nemam pojma gdje. I onda ga tražim i ne mogu da ga nađem. Tu je negdje, samo gdje. A koja je onda svrha toga? Zašto uopšte pamtim sve ako poslije ne mogu da se prisjetim gdje je to pamćen? Pa sad, zamislimo da smo napravili neki vještački mozak, neki superkompjuter koji može da zapamti i prizove sve upamćene informacije. I kad bi ovaj mozak pokušao da se prisjeti, recimo, možda sjetim šta sam ručao, on bi automatski pozvao sve ručkove koje sam ikada pojao. To je mnogo ručkova. A nama treba onaj, recimo, od juče ili prekjuče. Šta sam juče ručao, šta sam prekjuče ručao. Treba nam neki od tih. Kako bismo taj super mozak učinili ili super kompjuter bržim i korisnijim u realnim situacijama, trebao bi neki softver koji bi filtrirao stare nepotrebne informacije i koji bi mogli da izvučemo samo onaj ručak koji nas zanima. Ne mora to biti ručak, može to biti, recimo, gdje sam parkirao auto, pa se setim svih mjesta gdje sam parkirao auto u životu. Šta imamo toga? Ništa, opet ne znam ništa. Potreban je softver da to filtrira. I mi svi u glavi u stvari imamo softver koji filtrira sve zapamćeno, a taj softver se zove zaborav. On samo služi da filtrira informacije, da se sjećamo samo onoga što nam treba u tom trenutku. Obično su skori događaji važniji nego oni koji su desili prije mnogo vremena. I zato oni stariji treba da se zaborave, to je da se zametnu negdje, da tako kažem. To je razlog što nas zaboravljanje pomaže da učimo. Što su najvažnije informacije teže dostupne, lakše nam je da baratamo s onim koje su najvažnije u svakodnevnom životu. Ali ipak, sva ta izgubljena sjećanja, da ih tako nazovem, mogu ponovo da ožive, mogu da se vrate. Pošto pamćenje nikada ne propada. Sjećanja mogu postati samo manje dostupna, ali se svakako mogu prizvati. Uvijek možemo da je prizovemo, na neki način. Čak i ona sjećanja koja nam je teško ili nam se čini nemoguće da je prizovemo, ona su i dalje tu. Samo čekaju da dospiju u sadržaje svijesti. Tu su negdje u podsvijesti. Razni eksperimenti su pokazali da čak informacije koje su nam duže vremena nedostupne mogu biti prizvane u sjećanje. I to nam omogućava da nove informacije brže zapamtimo ukoliko se povežu sa starima. Ako smo nešto ranije učili pa zaboravili i počnemo ponovo, lakše to naučimo. Naprimjer, plivanje ili vožnja biciklom, to se nikada ne zaboravlja. Čak i ako ne vozim bicikl 10 godina, čim sjedim na njega, znaću kako da ga vozim, pošto ta informacija stoji negdje zakopana u mozgu, nikada me nije trebala, ali se mi izvukao kad ne zatrebao. Nažalost, ta prisjećanja i traženje sjećanja u memoriji mogu da mijenjaju sadržaje upamćenog. Naprimjer, ako se prisjećamo nekog određenog događaja i trudimo da se sjetimo, ono što je u našem sjećanju postaje snažnije odnosno na neka druga sjećanja. Recimo, Probao da setim nekog rođendana iz detinjstva. Ja se sjećam 10. rođendana kad sam dobio prvi ručni sat. I sjećam se tog poklona uvijek. Svakog puta kad se sjetim tog rođendana, ja sjećam tog sata. Sve druge stvari koje sam dobio, sve drugo što se desilo na rođendanu, postaje nevažno. Postaje manje dostupno odnosno na to specifično sjećanje. Sve se više gura u zaborav. U zaborav ostaje me samo taj ručni sat prvi koji sam dobio. Proces prisjećanja u stvari konstruiše prošlost. One dijelove naše prošlosti koje možemo da se sjetimo. Ovo je naravno samo početak, tu su lažne uspomene koje mogu da budu stvorene ovim procesom ili lažnim prisjećanjem. Mi u stvari, kad se prisjećamo, kreiramo sami sebe, tako što biramo čega ćemo se sjetiti, koji ćemo se uspomena prisjećati. Činjenica da jednostavna radnja kao što je prisjećanje mijenja pamćenje, navodi nas na zaključak da je ono relativno nestabilno. A mi obično mislimo da je naše pamćenje jako stabilno i sigurno. Zaboravimo to što zaboravimo, a nadamo se da u budućnosti nećemo zaboraviti ono što znamo sada. To znači da će studenti se vjerojatno složiti sa ovim i đaci, da prilično podcjenjuju to koliko truda je potrebno da se naučeno zadrži u pamćenju. Često mislimo da ako nam je nešto važno, privlačno, sviđa nam se, nema šanse da ćemo to zaboraviti. Zašto bismo se onda gnjavali nekim zapisivanjem, recimo broja telefona, zakazanog termina, izlaska koje se dogovorimo, a najčešće u roku 10 minuta već zaboravimo o čemu je riječ. I to sjećanje nikada se više neće vratiti u svijest, pošto ga nismo dobro zapamtili. To je čak potvrđeno u laboratoriju. Nedavno istraživanje 2005. godine dao su ljudima da nauče parove, jednostavne parove riječi, na primjer svjetlost lampa, svjetlost povezuje sa lampom i još neki par riječi. Ali da ništa ne zapisuju. I svi su rekli, to je nikakav to problem, nije zapamćivo. I onda su sačekali da prođe nekih 10-15 minuta i dali su ljudima sada po jednu riječ iz tog para. Kad sam već spomenuo svjetlost lampa, desilo se da se niko nije, kad su im dali svjetlost, niko nije sjetio lampe. Svi su bili sigurni u sebe, pa su rekli, na lampu su rekli sijalica, sjenka, ali se niko nije sjetio da kaže lampa, da je poveže sa sjelicom, a 10 minuta prije toga su to pročitali. Mi se osjećamo pametnim ukoliko se nečega brzo sjetimo. A glupo se osjećamo kad nam treba puno vremena da se prisjetimo nečega, bilo imena, bilo čega. Ako se gleda učenje, u stvari je potpuno obrnuto. Kad nešto lako prizovemo u pamćenje, to jest ne radimo aktivno na prisjećanju, tad se učenje slabo odvija ili ne odvija uopšte. Onda kad nam je teško da sadržaj prizovemo u svijest, tad se dešava pravo učenje. Kad su naša prisjećanja na probi, što se više trudimo da rekonstruišemo neki događaj, sjećanje na njega postaje snažnije. Prosto čitanje informacija nije dovoljno. Učenje zahtjeva napor u prisjećanju. Da li ste nekada primijetili, recimo kad učimo nešto u nekom kontekstu, na nekom mjestu, kasnije postane teže da se toga sjetimo u drugom kontekstu. Naprimjer, naučimo nešto u učionci kad smo đaci, kad dođemo u kući to zaboravimo. Posljedica povezanosti učenja i toga gdje to i kako radimo zavisi od toga ko je prisutan, gdje se nalazimo i na koji način učimo. Najbolje se pamti informacije kojima smo izloženi u raznim situacijama. Recimo, učimo u školi, poslije ponovimo kod kuće. Tad ćemo mnogo bolje zapamtiti nego ako smo samo na jednom mjestu učili. Pošto učenje za velikoj mjeri zavisi od konteksta, ne dolazi do transformacije tog naučenog u stalnu memoriju, ukoliko to nismo na više mjesta ponovili. Naprimjer, drugi slučaj, ako želimo da naučimo nešto, recimo tenis, aj tenis je sad popularan, da li je bolje da jednu sedmicu potrošimo, učimo samo serviz, drugu sedmicu samo forehand, treću sedmicu samo backhand i tako dalje. Ili je bolje da sve uvježbavamo odjedno. Ispostavilo se da je mnogo lakše da se pristimo informacija onda kad su pomiješane. Znači, ovo važi za svako učenje. Mnogo je bitnije da sve odjednom učimo nego da učimo dio po dio. Recimo, ako želimo da naučimo imena glavnih gradova svih država, koji je glavni grad Bocvane? Ajde naučimo to, jedan dan učimo samo glavni grad Bocvane, drugi dan glavni grad Urugvaja, treći dan glavni grad, ne znam, Paname. Dok dođemo do kraja, zaboravit ćemo one prve. Ali ako svakog dana ponovimo sve, to će nam u početku biti jako teško, nećemo ništa, od drugi dan nećemo znati ništa. Ali upornim ponavljanjem na kraju ćemo znati sve. Gledano dugoročno, ovo je jedini način da ono što naučeno, što je naučeno, da postaje utvrđeno, da nam ostane u dugoročnoj pamćenju, da sve kombinujemo zajedno. Jedno objašnjenje ovoga je takozvana hipoteza dopunjavanja. Svaki put kad prekinemo neki zadatak, moramo ponovo dosežimo i dopunimo svoje pamćenje. I ovaj proces pojačava efekt naučenog. Praktično ishod ove činjenice ljudskom pameću je što vrlo često podcjenjujemo kontrolu koju mislimo da imamo na sopstvenom pamćenju. Na primjer, smatramo da neke stvari po samoj njihovoj prirodi teže naučiti. I onda odustanemo. Međutim, tehnika kao upotreba različitog konteksta, prebacivanja, različitog učenja na raznim mjestima, miješanja zadataka, pomaže nam da se poboljša pamćenje i bolje ćemo da učimo. Mi smo skloni da mislimo da je prošlost nepromjenjiva i da je iza nas, ali činjenica je da ona može biti promjenjena bar u našem mozgu. Jer od toga kako i koliko se prisjećamo prošlosti, neke uspomene u njoj zapamćenje mogu da se izmijeni. Prisjećanje na različite načine može pomoći da drugačije vidimo prošlost i time utječemo našu budućnost. Na primjer, istraživanje su pokazala da smo skloni da istisnemo negativne uspomene. Tako što ćemo se fokusirati na one pozitivne. Svi znamo kako nam se desi nešto i lijepo i ružno u nekoj situaciji, da nakon nekog vremena pamtimo samo one lijepe trenutke, lijepe događaje, a sve drugo polako vremenom podsjetimo, što je dobro za nas. Sve u svemu, naše pamćenje nije slabo, kao što smo skloni da mislimo, kao zaborava se. Ne. Ono može, možda ne funkcioniše kao kompjuter, ali mi ništa ne zaboravljamo. Samo je problem, ne znamo da nađemo sjećanje.
Završena je emisija Riznica znanja. Srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.